Gepdiýer adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji sentýabr, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Çeşme Türkmenistanyň daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü ýatırmagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Aşgabatda Duvarjanyň eserleriniň konserti bolýar, beýleki täzelikler. Bodaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Merkez Russiýanyň Ijevsk şäherindäki mektepde bir ýaraglı adam 10 adam şol sanyny 7 çağany atyp öldürdi. Birinji günden Ijevsk şäheriniň 88-nji mektebine bolan atyşykda ilki 6, soň 9, ondan soň 10 adam şol sanyny 7 çağanyň öldürilendigi habar berildi. Hüjümçi soň öz janyny kastetdi. Yaraglı adam özünü öldürmeden öň ölenlerden başga 10 adam şol sanyny çağalar hem yaralat dip İçeri İşler Ministrligi aýtdy. Hüjümçiniň olar şol mektepde okan 34 ýaşly Artyom Kazansow bolanyny habar berildi. Ehtiýaçlykdaky bir adam Orsiýetiň Irkutsk sewtiniň Ust-Ilimsk şäheriniň harby komissaryny okatdy. Bu wakanyň bolan ýerine düşürilen aýdylýan video Babr Mas Nesir tarapyndan çap edildi. Harby komissar yaralanyp keselhanaga ýerleşdirildi. Harby gurluga çagyrylan ehtiýaçdaky harby polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Tutsak edileniň 25 ýaşyndaky adynyň Ruslan Dinin bolanlygy habar berildi. Bazı nesirinin maglumatına göre ol birinci gün mobil izlenmeli eken. Dininin harbi komissarlığın binasını ne edip yara getirenliği entek belli der. Ol tüpün atıp başlamadın denen inni bizim himmemiz öyü gider seyip kaygırıptır. Käbir sebeplerde mobilizasiýa gysgaly ýagdaýda yerli ýatyň bar hakan dogly düşen wagtyny geçirilýär. Russiýa hökümetleri 300 000 çemesindäki ehtiýaçdaky adamy mobilizlemek isleýändigini aýtdy. Ýöne metrot habarlaryna görä harby gurluga çagyrylacaklaryň hakyky sany 1 milliondan hem geçip biler. Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi hökümete garşy gurulan protestleriň 9-njy gününde Eýranyň ýurtda howpsuzlygy we asudalygy garşy çykanlara aýgytly çäre görmelligini aýtdy. Döwlet habar serwislerinin maglumatyna görä, şu wagtda senli demonstrantlaryň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda adynan 35 adam wepat boldy. Eýranda dowam edýän köpçülükleriň protestler ahlak polisiýasynyň hijabi nädogry giýýänligi sebäpli tutsak eden zenany 22 ýaşly Mahsa Ameni ýogulundan soň başlandy. Köçede saklanan gyz polisiýa ekidildi we ol ýerden huşsuz ýagdaýda keselhanaga geçirilip 3 günden soň özüne gelmän jan berdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy 23-nji sentýabrda beýanat çap edip, Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy bilkatlaýyn we bikanun ok atmak boýunça gorkunç tejribesini görkezýän subutnamalary ýygnanlygyny aýtdy. Beýanatda howpsuzlyk güýçleriniň diňe 21-nji sentýabr gejesi atan oklaryny netijesinde adamdan 19 adam şol sanly 3 şahanyň öldürilenligi aýdylýar. Lewapda we Marda Kamal okuw we tehnik hyzmat merkezleri açyldy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. Bu desgalaryň her gün 10 ulu goçenli hyzmat etmek mümkinçiligi bar diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Tatarstanyň lideri Rustam Minnikhanowyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar esasynda Kamal türkmen wagtlarındaky bäsleşmelerini dolly ýaly gysyp çykardy. 2021-nji ýylyň başynda çykan resmi habarlarda aýdylýar. Mağlura Türkmenistan 463 sani Kamal avtolovni Kazanın Dikuçor davodunun 2 Dikuçorni satın almağı planlaştırdı. Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň Tomsunda Kamal kompaniýasyndan jemi 2000 ýoly awtomobil we ýörütleşdirilen awtolog serwislerini satyn almak baradaky karara gol çekdi. Maglumat üçin aýdylsa, Rustam Minnikhanow 2017-nji ýylda ýapyk günalarda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelip, Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet silagy bilen silagyny alandan soň türkmen lideri Kamal awtologlarynyň ýene 250 sanatını satın almak arada kararı gol çekti. Siz havarlar dinlediniz.